Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni, ikiwa leo ni tarehe 24 Desemba, siku ya mkesha wa Christmas mwaka 2019. Tunasikia pia kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com, hali kadhalika radio zetu shirika 107.5 FM Nairobi, 104.3 FM kule Kigali, Rwanda, hali kadhalika kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na eneo zima la maziwa makuu. Karibuni.
Katika matangazo haya tutakuwa na kipindi maalum kuhusu siku kuu ya Christmas. Je, kwa nini watu hasa wa Kristo wanasherekea Christmas?
Na katika ripoti nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres atoa wito kwa pande zinazopingana nchini Syria kusitisha mapigano baada ya maelfu ya watu kutoroka makazi yao.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini Sunday Shomari anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Maafisa nchini Afghanistan wanasema waasi wa Taliban wameshambulia kambi ya jeshi katika jimbo la kaskazini la Balk na kuua wanajeshi wa Afghanistan 7 na kujeruhi wengine 6. Wizara ya ulinzi mjini Kabul ilieleza Jumanne usiku kwamba shambulizi la adui lilenga kambi katika wilaya ya Daulat Abad ambayo ilikuwa ikitumiwa kwa pamoja na jeshi la Afghanistan na wafanyakazi wa idara ya usalama wa taifa. Mkuu wa wilaya hiyo Muhammad Yusuf anathibitisha kwamba shambulizi hilo la Taliban limeua wanajeshi wapatao 15 wa Afghanistan. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kusitishwa mara moja kwa mapigano huko kaskazini magharibi mwa Syria, ambako mashambulizi ya serikali yamepelekea maelfu ya watu kukimbia makazi yao katika wiki moja iliyopita. Msemaji wa Guterres alisema Jumatatu kwamba anastushwa na kiwango cha operesheni ya kijeshi na ripoti za mashambulizi kwenye njia za kuondoka katika eneo, wakati raia wakijaribu kuelekea kaskazini kwenye usalama. Serikali ya Syria inajaribu kuchukua tena udhibiti wa jimbo la Idlib, eneo la mwisho lililobaki chini ya udhibiti wa waasi kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2011. Sudan imesherekea mwaka mmoja tangu alipofanya maandamano ya amani yaliyomaliza utawala wa kidikteta wa Omar al-Bashir, lakini familia za waliokuwa mashahidi wa mapinduzi hayo bado zinangoja kupata haki yao. Kiongozi huyo wa kiimla aliyetawala kwa miaka 30 yuko jela, lakini wengi waliofanya kazi kwenye jeshi lake wana kinga ya kisheria wasishitakiwe. Wauaji wanajulikana, tunahitaji haki, alisema Sama Ahmed mwenye umri wa miaka 27. Tarek mwenye umri wa miaka 22 alikuwa ni mmoja wa watu wa kwanza kuingia mitaani katika eneo lenye vumbi la viwandani katika mji wa Atbara, ikiwa ni eneo kuu kiasi cha kilomita zipatazo 350 kaskazini mashariki mwa Khartoum. Mahakama moja ya Russia imeongeza muda wa kesi ya mwanajeshi wa marini wa zamani wa Marekani Paul Whelan mpaka ifikapo Machi 29 kwa mashitaka ya ujasusi. Whelan alikamatwa Desemba mwaka 2018 baada ya kupokea kifaa kinachohifadhi taarifa ambacho anasema aliamini kilikuwa na picha za siku kuu, ambapo maafisa wa Russia walidai zilikuwa ni taarifa za siri. Balozi wa Marekani Bart Gumman alimtembelea Whelan katika gereza la Lefortovo Jumatatu pamoja na wanadiplomasia kutoka Canada, Ireland na Uingereza. Katika miezi 12 iliyopita, Paul hajaonana na wazazi wake wala kusikia sauti yao. Mpeni Paul furaha ya Christmas na mumpe fursa ya kupiga simu nyumbani, Gorman alisema, kwa mujibu wa msemaji wa ubalozi wa Marekani. Maafisa usalama wa Honduras wamesema magenge ya uhalifu ndani ya jela yenye wafungwa wengi yameua takriban watu 36 tangu Ijumaa. Maafisa wanasema ghasia hizo ziliamriwa na genge la uhalifu la Mara Salvatrucha, lijulikanalo zaidi kama M13, kwa lengo la kujibu uamuzi wa Rais Juan Orlando Hernandez kupambana na rushwa na wavunjaji wa sheria katika jela ndani ya nchi hiyo. Wiki iliyopita serikali ilitengeneza kikosi cha pamoja cha jeshi na polisi kusimamia operesheni za jela. Kikosi cha usalama kilitangaza mipango ya kusitisha matembezi ya familia kwa jamaa zao walioko jela na kufanya uchunguzi wa rushwa dhidi ya walinzi ambao wanaruhusu wafungwa kuwa na silaha, fedha na madawa. Mamia ya watu wameandamana tena katika mji mkuu wa India, New Delhi, katika kile wanadai maandamano ya kimya kimya yaliyofanywa na vyama vya upinzani kupinga sheria mpya yenye utata wa kutoa uraia ambao wakosoaji wanasema inawatenga Waislamu. Kiongozi wa chama Sonia Gandhi ameongoza maandamano hayo huko New Delhi nje ya mji wa Rajghat. Sheria mpya inaruhusu Wahindu na Wakristo na dini nyingine ndogo ndogo walioko India kinyume cha sheria. Sheria hiyo hata hivyo haiwahusu Waislamu. Waziri Mkuu Narendra Modi ametetea sheria hiyo katika mkutano wakati akihutubia wafuasi wake, akisema kuwa Waislamu wale watoto katika orodha India ambao pia mababu na wabi zao wanatoka India hawahitaji kuwa na wasiwasi. Na video moja imeonyesha mkanyagano katika eneo la madukani mjini Sydney, Australia, iliyopelekea watu watano kulazwa hospitali katika siku ya mkesha wa Christmas. Video hiyo ilisambazwa katika mitandao ya kijamii, inaonyesha wanunuzi duka la Westfield Parramatta wakiwa chini ya maputo mengi ambayo rushwa kwa watu wakati wakinunua vitu kwa gharama nafuu. Na makundi ya utetezi haki yanasema serikali ya Tanzania imepunguza mwanya wa kidemokrasia nchini humo kwa kuwakamata wakosoaji na kufunga baadhi ya vyombo vya habari. Wanaharakati wanasema matukio mawili ya wiki iliyopita yamefanya hali kuwa ya hofu. Aida Isa anayesoma ripoti ya mwandishi Rael Ombur kutoka Nairobi.
Mwanaharakati na mwandishi wa habari Bolen Ngeti, Mtanzania aliyeachiliwa hivi leo siku moja baada ya kutekwa mjini Dar es Salaam, aliviambia vyombo vya habari nchini humo kwa watekaji walijitambulisha kama maafisa usalama ambao walimhoji kuhusu masuala mbalimbali, lakini mengi ya masuala yao yalihusu mambo ya kisiasa. Wakati huo huo, mwanaharakati wa haki za binadamu Tito Magoti amefikishwa mahakamani hivi leo akishtakiwa kutumia programu ya kompyuta kuiba takriban dola 7500 sawa na shilingi milioni 17 za kitanzania kutoka kwa watu mbalimbali. Ana Henga, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, amesema mashtaka hayo ni ya kutungwa.
They alleged that he's made an app with his colleague friend which helped or assisted them to get the 13 million.
Wamedai kwamba alikuwa na app yeye na wenzake kujipatia shilingi milioni 17. Tito si mtaalamu wa kompyuta, hakufanya hivyo. Tunachofahamu Tito amekuwa akijishughulisha sana katika mitandao ya kijamii. Amekuwa akitweet mambo mengi kuhusu yale ambayo yanatokea na yanayohusu uhuru wa kujieleza.
Makundi ya kutetea haki yamemshutumu Rais wa Tanzania John Magufuli kwa kuweka mazingira ya wasiwasi kwa wale ambao wanatoa sauti za kupinga baadhi ya mambo. Mwezi Oktoba, Amnesty International na Human Rights Watch katika ripoti mbili tofauti wamesema ukandamizaji wa serikali kwa watetezi wa haki za binadamu, vyombo vya habari na vyama vya upinzani umeongezeka tangu mwaka 2015.
Asante sana Aida Isa kwa ripoti yako hiyo. Na sasa muda mfupi tu mnaungana naye Mary Mugawe katika makala maalum ya Christmas.
kabisa. Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi maalumu cha mkesha wa Christmas, ambapo leo tunajumuika pamoja kukuchezea nyimbo mbalimbali wakati ndio tunakamilisha maandalizi ya siku kuu ya Christmas, kuzaliwa Yesu Kristo. Hapa studioni leo uko na mimi Mary Mgawe, nikiwatakieni wote heri ya siku kuu ya Christmas. Ni masaa machache tu yamebaki kwa wale wapenzi sikukuu hii maalumu ambayo inasherekewa zaidi na Wakristo duniani kwa kutumia tamaduni mbalimbali. Disemba 25 mwaka huu 2019 ndio siku yenyewe. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. Basi mpenzi msikilizaji, watu wengi hupenda kusikiliza nyimbo hizi za kusherehekea sikukuu ya Christmas wakati unatafakari zaidi maandalizi ya sikukuu hii. Unaweza kuziita Christmas carols. Wengine ushiriki pamoja kwa kutembelea vituo vya watoto yatima na kutoa misaada mbalimbali kama chakula, zawadi na mavazi. Lakini hawasahau kufurahia nyimbo hizo ambazo katika kipindi hiki hupigwa katika maeneo mbalimbali, ikiwemo kwenye maduka makubwa yani mall, vyombo vya usafiri na hata kwenye nyumba mbalimbali.
Thank you.
Mchungaji John Kazilo kutoka Atlanta, Georgia ni miongoni mwa wanaosherehekea siku hii. Hapa anatuarifu kwa nini siku kuu hii ya Christmas inasherehekewa kuambatana pia na nyimbo hizi.
Nafahamu kwamba wengi wanajua ni Christmas, na mara nyingi kuna siku mbili, kuna vitu viwili vitatu au tofauti katika hii season. Inasherehekewa hii siku kuu ya Christmas, mara nyingi wanaitwa na Wakristo, na zaidi ni kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo Masia, ambaye alikuja kukomboa ulimwengu. Alafu najua kwenye season kuna vitu viwili au vimeunganika pamoja. Sijui kama naweza nikaenda huko pia nikaeleza juu zaidi nini hasa. Kuna Christmas, kuna kitu inaitwa Hanuka kwenye season hii. Alafu pia kuna hii ambayo ni festival ya mataa, ambayo ilianzishwa na Wayahudi pia. Kwa maana Christmas kwa Wakristo. Kwa hiyo kuna wengine wana celebrate Christmas, kuna wengine wana celebrate Hanuka, na kuna wengine wanasherehekea ile Christmas originated ambako ilikuanzia, ambako nafikiri ni kipindi kile cha Jeremiah kwenye karne ya 16. Hii ni nje ya kuzaliwa kwa Yesu.
Msikilizaji unaotusikiliza hivi sasa katika kipindi hiki maalumu cha mkesho wa Christmas, ukipenda kite Christmas carols, tunatangaza kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC.
Dress up like
yanayovutia kwa wakati huu. Utakuta nyumba zimepambwa kwa miti ya Krismasi na taa zikimulika kwa ajili tu ya maadhimisho. Lakini ikiwa huelewi uhusiano wa miti hii na sikukuu ya Krismasi katika wakati huu maalumu, basi leo tunakuarifu.
Sizoni nzima ina sherehe kama tatu. Sasa unatakiwa ujijue mwenyewe, unasherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Kuzaliwa kwa Yesu hakuambatani na mataa na miti mbalimbali. Na ukiangalia vitu kama miti ambayo inapambwa, hui miti ilikuwa ni festival ambayo ilianzia kule Ujerumani kwenye karne ya 16 kama nilivyosema, na yenyewe imekuwa na kuhusishwa kwenye season hiyo. Lakini Wakristo wakaamua sasa kutokana na hali hii wakachukua ile traditional waiweke na zile taa ambazo zilikuwa zinatumika, angalau waonyeshe kama kusymbolize kwamba Yesu amezaliwa, ili kuwe amekuja kama ni taa ya ulimwengu. Wakaanza kuwasha mishumaa kipindi hicho. Ilikuwa ni mishumaa, hakukuwa na hizi electronic na vitu ambavyo vya illumination lights na nini mbalimbali. Kwa ukija kwenye taa, hii ilikuwa ni traditional ya Wayahudi kipindi kile walikuwa wanasherekea kutoka katika ukombozi wa kule wanao nchi ambayo walikuwa wanasherekea, ni sherehe ambayo ilikuwa ni kulight, wanaweka zile light kwenye tembo. Kwa hiyo sasa ukakuta sherehe ziko tatu, Wakristo wakasema hapana, na sisi ngoja tuweke hivi angalau tumtukuze kuzaliwa kwa Yesu moja. Ndio maana unakuta kuna taa mama illumination mbalimbali kwa ajili ya modern ambayo iliyotokea kwenye century ya 20, ndio wakaanza kutengeneza hizi taa ambazo za kawaida kutumia umeme.
Kwa upande wa safari ni nyingi katika kipindi hiki, ni utamaduni unaotumiwa na watu wengi kutoka eneo moja kwenda jingine kwa ajili ya kuungana na ndugu jamaa na marafiki kusherehekea sikukuu hii ya Christmas. Katika kipindi hichi basi ndipo nyimbo mbalimbali kwa lugha tofauti tofauti husikika katika maeneo ya starehe, makanisani na hata kwenye nyumba za watu kawaida. Kwa hakika ni wakati mzuri tunapoadhimisha sikukuu hii ya kuzaliwa Yesu Kristo katika kipindi hiki cha Christmas, kuambatana na nyimbo hizi murua kabisa zilizopigwa na wasanii mbalimbali, yote haya katika kufurahia tu sikukuu hii, Christmas carols. Ni hayo tu kwa leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi hiki, napenda basi kujipendelea kutuma salamu zangu za sikukuu hii kwa ndugu jamaa na marafiki popote pale mlipo. Nawatakieni nyote siku njema yenye fanaka na baraka tele. Bila kukusahau wewe msikilizaji wangu siku ya leo, uwe na sikukuu njema. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
To me, I cannot tell it all.
Kushukuru sana Mary Mgawe kwa kipindi chako hicho maalum kwa ajili ya sikukuu ya Christmas. Na sasa namkaribisha kwa mara nyingine Sunday Shomari akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Maafisa nchini Afghanistan wanasema waasi wa Taliban wameshambulia kambi ya jeshi katika jimbo la kaskazini la Balk na kuua wanajeshi wa Afghanistan 7 na kujeruhi 6 wengine. Wizara ya ulinzi mjini Kabul ilieleza Jumanne usiku kwamba shambulizi la adui lililenga kambi katika wilaya ya Daulat Abad ambayo ilikuwa ikitumiwa kwa pamoja na jeshi la Afghanistan na wafanyakazi wa idara ya usalama wa taifa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametaka kusitishwa mara moja kwa mapigano huko kaskazini magharibi mwa Syria, ambako mashambulizi ya serikali yamepelekea maelfu ya watu kukimbia makazi yao katika wiki moja iliyopita. Sudan imesherekea mwaka mmoja tangu walipofanya maandamano ya amani yaliyomaliza utawala wa kidikteta wa Omar al-Bashir, lakini familia za waliokuwa mashahidi wa mapinduzi hayo bado zinangoja kupata haki yao.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa kutoka Washington, Patrick Duimana na mwenzangu Sunday Shomari, tunakuwageni tukiwatakia usiku mwema, vile vile kusherekea vizuri Christmas.